Ja, vi har lige sunget det have så nylig en regn, og det er sådan set ærligt. Han spurgte mig ikke, at jeg kan forestå en sang. Og derfor har jeg foreslået den her, fordi det her forslag, det er egentlig begrundet i, at vi skal tale en hel del om de baltiske lande, og den situation, de var i under de her 50 års besættelse af Sovjetunionen. Og det er meget lige den situation, Danmark var i, dengang vi mistede Sønderjylland i 1864. Man ønskede at gøre danskerne tyske sprogmæssigt ved næsten at afskaffe det danske sprog, og man kunne faktisk godt blive straffet, hvis det var sådan, at man sang danske sange. Men meget værre var det over i Baltikum. De måtte heller ikke synge deres nationalsange. De måtte ikke flage med deres nationalflag. Og det første sprog i skolerne, det blev jo russisk. Så alt skulle foregå på russisk, så det er jo det, der har været et problem. Så derfor synes jeg, det var en meget god pendant til den her foredrag, som vi skal holde her i eftermiddag. Jeg skulle præsentere mig selv, og jeg hedder Bent Erik Møller, og jeg kommer ind fra Ringkøbing. Men i forbindelse med, at vi købte Skjern Elvers rejser i sin tid, i 86, der flyttede vi så til Skjern, og der har vi så boet i sin. Og så har jeg ellers engageret mig i forskellige ting i Skjern, og har været medlem af menighedsrådet og provstivvalg og sådan nogle ting. Men ellers vil jeg gå til foredraget her. Tak for invitationen, og min indgangsvinkel til foredraget her, det er jo først og fremmest en interesse for de europæiske lande og deres historie. Jeg har rejst i Østeuropa siden 1983, og i de baltiske lande siden 1988, det vil sige på det tidspunkt, hvor de var under Sovjetunionens herredømme. De der baltiske lande, de er jo nogle ganske små lande. De tre lande havde kun tilsammen 8 millioner indbyggere ud af det store Sovjetunions befolkningsunderlag på 290 millioner. Så de var jo ikke ret store i hele det der samfund der. Og på de her rejser, der har jeg selvfølgelig mødt rigtig mange mennesker. Jeg har jo rejst der, og jeg har været der omkring 70 gange. Men der er nogle af dem selvfølgelig, som har gjort større indtryk på mig, end andre, de har gjort det. Balterne, de fik deres frihed to gange i det 20. århundrede. Først fra 1920 til 1940, og så igen fra 1991. Og spørgsmålet, det er så, om de er mere trygge nu, end de var i 1991. Det tror jeg egentlig, mit foredrag vil give et godt bud på. Jeg har jo kaldt foredrag, som I kan se, historiske øjeblikke og mødet med mennesker, der har gjort indtryk. Og for at give et retvisende billede af det, så vil jeg ligesom til indledning fortælle nogle historiske facts omkring de her lande, de her østlande, de baltiske lande især, fordi det er jo det, der er mit hjerteblod. Hvad var det, der udløste den her revolutionsbølge, der kom til at skylle hen over hele Østeuropa der midt i 80'erne og hele vejen op til 91, indtil det hele faldt fra hinanden? Ja, det var egentlig fyring af en medarbejder ned på skibsværftet i Gdansk ned i Polen. Der har været mange strejker rundt omkring i Polen. Det var især på grund af fødevareprisstigninger, de var meget utilfredse. Og det var så anledningen til, at solidaritetsbevægelsen opstod på et tidspunkt. Der har været uro hele vejen op igennem 70'erne, som jeg lige nævnte. Og det var især den person, vi ser her, Lech Walesa, som var en af ophavsmændene til hele den her bølge af strejker, som der var dernede. Men det, der udløste kravene, det var hende, der står her. Anna Valentynowicz hedder hun. Hun var formand for det kvindelige liga på værftet. Og hun har været en dygtig medarbejder. Hun har været ansat på værftet den siden 1955. Og hun var jo så svejser, men havde fået en lungesygdom. Så hun ikke rigtig kunne trække vejret, og hun var indlagt til mange forskellige undersøgelser, men de kunne ikke hjælpe hende. Så blev hun overflyttet som kranfører på værftet dernede. Men hun var jo utilfreds med det polske kommunistsystem. Hun var utilfreds med, at de ikke måtte organisere sig, som de ville. Og hun var med i alle de strejke, som der kunne næsten opstå dernede. Og det blev værftet så træt af. Så på et tidspunkt, en lørdag i 1980, der får hun så en meddelelse om, at hun er uønsket på værftet. Hun skal ikke komme på arbejde mere. Det sker så kun 5 måneder, før hun skulle gå på pension. Og det får så Lech Walesa og tre andre til at hoppe over hegnet, og så opsummerer de sådan en helt strejkebølge, som kommer til at rulle over alle de baltiske lande, og hele vejen rundt om Østersøen, kan man næsten sige. Polen røg med i det også, og Tjekkoslovakiet og Ungarn. Hele vejen rundt var der jo så ballade og opstand. Man forsøgte jo et par gange, om ikke man kunne slå hende ihjel, hende der, Og man forsøgte også at forgifte hende, men det lykkedes så ikke helt rigtigt. Hun overlevede alle de der forsøg. Og da vi så kommer frem til år 2000, så vil bystyret i Gdansk, de ville gøre hende til, de ville hædre hende. Hun skulle være hædret for at bo i byen Gdansk. Men den her æresborger titel, som man ønsker at give hende, den ville hun ikke have. Så den fik hun så ikke. Hun døde i en flyulykke i 2010 i april måned. Hun var med ombord på et fly med 96 mennesker. Det var blandt andet den polske præsident og 18 medlemmer af den polske regering. Og de skulle flyve til Rusland til en by, der hedder Smolensk. Der skulle de være med til en højtidelighed i forbindelse med den der massakre, der fandt sted i 1940. Stalin havde beordret, at en hel masse polakker skulle slås ihjel. Omkring 20.000 polakker blev dræbt, simpelthen massakreret, og 4.000 af de her, det var polske officerer. De blev henrettet ude i skovene derude, og det var så det man skulle til. Men det kom man så ikke, for flyet, det faldt simpelthen ned. Så fortsætter der strækkerne jo så, og det er jo især omkring Gdansk, det hele balladen, den opstår, men man breder sig så. Og der er også kommet uro i Sovjetunionen, fordi Gorbachev er jo kommet til magten der i 85. Og alle kan jo se, at det går helt galt, både økonomisk og på det sociale område. Og man sagde jo dog, at russerne, de går jo så, det eneste, der fungerer herovre, det er jo faktisk balletten. Når polakkerne, de gik sådan rundt med et smør og smil, og sagde, at staten, den lader som om, den udbetaler løn, så lader vi som om, vi arbejder. Det er jo en trist filosofi. Man kan så spørge, hvor kommer den her interesse for Østeuropa ind ifra? Ja, den har jeg egentlig altid haft, helt fra min skoletid. Men den blev selvfølgelig forstærket dengang, der kom alle de der strejke, hvad man kunne se i tv i hver eneste aften, og tør de virkelig det, og hvad sker der nu? Vil Rusland eller Sovjetunionen, vil de stille CT på, hvad der sker dernede? Hvad må det ende med? Og jeg kommer til at tænke på det her, der skete nede i Ungarn i 56, og lige stand i Tjekkoslovakiet i 1968, hvor Sovjetunionen, de syntes nu, at det er nok, og så gik de jo så ind og tog magten der. Men særligt i 1983, min interesse skærpet yderligere. Jeg læste en søndagsavis dengang, hvor overskriften der var, at Polen holder ophørsudsalg. Det var en utrolig artikel, som fortalte om, hvordan civilbefolkningen de havde dernede. De havde det rigtig skidt. De havde mangel på en masse varer. Ganske almindelig dagligdagsvarer. Og den brød også fødevaresituationen og de her rationeringsmærker, som slet ikke slog til det, man var nødvendigt, man skulle have. Den fortæller også om en gammel bedstefar, der hver dag måtte vandre 6 km ind til byen for at købe ind, fordi han var den eneste, der havde sko. Så han blev så sendt afsted, og tit så kom han jo hjem. Han nåede ikke at komme frem i køen, så han kunne få lov til at handle ind. Den første, som jeg vil nævne, der har gjort indtryk, det var en ung polsk leder af en skole i en landsby. Hun kommer fra den der by, det her Djersov, der er lidt vest for Poznan. Hun er ikke ret stor, ganske lille af vækst, men hun var gået op til det regionsråd dernede og sagt, hvordan skal vi lære vores børn at regne og læse og skrive? Vi har ingen papir, vi har ingen kuglerammer, vi har ingen blyanter, vi har heller ingen grit. Og det synes jeg, det var jeg vældig fascineret af sådan en lille kvinde på den her landsby, hvor der var 700 indbyggere. Hvordan hun turde gå op til det her system, det kunne da godt få konsekvenser for hende. Så jeg sagde til min kone, skal vi ikke prøve, om vi kan hjælpe de her, den lille skole dernede og hende især, for det var da hende, der vi havde interesse omkring. Og det blev vi så enige om, at vi skulle gøre. Det var på det tidspunkt, hvor der var krigsretstilstand i Polen der i 1983. Det havde de jo faktisk fra 81 til 83, der havde de krigsretstilstand. Det var general Jaruzelski, som var magten dernede, men han var selvfølgelig underlagt af det sovjetiske styre derovre. Men det var så nævnt i en periode, hvor det var rigtig svært for befolkningen, virkelig store lidelser. Jeg snakkede her en skolekammerat, som var direktør ved Nykredit, så ham ringede jeg til og sagde, Jørgen, kan du ikke hjælpe os med noget papir til den skole hernede? Jo, det ved de godt. Så der kom masser af avis af papir, og blyanter fik vi også med, krit fik vi med, og kuglerammer som fik vi også med. Så det var jo vældigt. Men så hørte folk jo om, hvad vi har gang i. Vi har egentlig planer om, at vi ville køre derned i en eller to folkevognsudbrød, fordi vi vi fik også et andet ægtepar med på ideen. Og så var der jo folk, der ringede og sagde, jamen vi har jo også noget tøj, kunne ikke tage noget tøj med? Og det var en skotøjshandler, der havde sagt, at vi har 50 par sko, som vi gerne vil have med, dem må jeg også gerne få med. Så vi tog jo både det hele, og til sidst så blev det sådan, at vi slet ikke kunne have det i de her to folkevognsrobøg. Vi lånte så en kølevogn ud ved en gartner ude i Ringkøbing. Men her kan vi se, hvordan vi simpelthen knokler med at få tøj sorteret. Det er børnetøj og pigetøj og drengetøj osv. osv. Barnevogn har vi også med. Men det her, det var jordvejen ud til den her landsby. Vi spurgte jo folk efter, om ikke de kunne lige vise os vejen derud til landsby. Men der var der ingen, der kendte. Så gik det op for os, at det var de der to stjerner på den her kølevogn, vi havde lånt, der var problemet. De troede vi, at vi var russere, så vi spurgte mange steder, nej, det vidste de ikke. Vi havde så en tolk med, Stanislav hedder han. Og så sagde jeg til ham, kan du ikke sige til folkene, at vi er der kede af, at vi er nødt til at køre hjem til Danmark igen med det her. Kommer I fra Danmark, sagde jeg så, ja, det gjorde de da, vi da. Jamen, de vidste godt, vi skulle komme. Så hende den store, kraftige dame der, som havde benægtet alt, hun hoppede ind i lastbilen, og så kørte vi om og fik det her lidt sådan. Så det var jo alletiders idé. Den næste, som jeg vil nævne, det er en solidaritetsfamilie, som bor her i en by i Konin, omkring 150 km vest for Warszawa. Vi blev opfordret til at tage kontakt til den her familie, og det var jo en familie, som var blevet også forfulgt af det her kommunistiske styre. Problemet det var, at manden han var jo formand for solidaritet i byen Konin. Samtidig med, så var han værkfører på en aluminiumsfabrik, og konen hun var bogholder på fabrikken. De var begge to blevet fyret på grund af deres forhold til solidaritet. Vi var besøgt dem i 1984, og manden han var rystende nervøs ved vores besøg. Jeg husker, det ringede på døren, og så sprang han om bag ved gardinet. Det var så en legekammerat til drengen, der kom. Men han var rystende nervøs, og han var også mange blå pletter på kroppen og på armene af den tortur, han havde været udsat for. Det var en familie, som vi virkelig gerne ville støtte. Og han gav mig sit solidaritetsemblem, dengang vi gik ud derfra. Og det var jeg ikke meget for, fordi nedenfor det holdt der jo politibiler i lange baner omkring de blokke der, hvor de boede. Men det gik, så i dag er jeg selvfølgelig glad for den. Jeg havde en kammerat, som var smedmester, og han gav et helt sæt værktøj til den her mand. Han var uddannet mekaniker oprindeligt, så kunne han komme i gang med at arbejde lidt, og det var jo rigtig godt, at han kunne brødføde sig igen. De var jo i en situation, hvor ikke de kunne flygte ud af landet, ligesom vi ser i dag, at der er mange flygtende, der kommer her til landet, fordi de var jo afskærmet, de var jo bagved et jerntæppe, så der var ingen mulighed for at komme ud derfra. I 1933, der kommer Hitler så til magten i Tyskland, og den 23. august, der underskriver Hitler og Stalin en ikke-angrebspagt. Altså Hitler, han ville sikre sig, at han ikke kom til at kæmpe på to fronter. Han havde sådan set allerede planer om at starte en krig. Og den 23. august, der underskriver de så den her pagt, og 1. september, så går han så i krig ved at gå ind i Polen. Det er så 8 dage efter, de har underskrevet den her aftale. Og i november samme år, der går Rusland ind i Finland, og i året efter, der går Sovjetunionen ind i de baltiske lande. 50 år efter, den 23. august 1989, der lander balterne en lang menneskekæde, som går helt op fra Tallinn i nord i Estland, hele vejen ned over Riga, ned til Vilnius, en strækning på 600 km. Og de står jo, som I kan se, hånd i hånd, hele vejen ned ad der. Og jeg snakker med nogle af de mennesker, som har været med i den her lange menneskekæde der, og de sagde, jamen vi hævde jo de gamle ind fra plejehjemmene og fra alderdomshjemmene, de skulle jo med til den her fest, fordi nu må det da være lige om hjørnet. Nu må det snart ske noget. Nu tror vi snart på, at vi får vores frihed. Robert Gottschalk, han måtte jo senere erkende, at den her aftale med Hitler og Stalin, den var jo simpelthen ulovlig. De havde delt sådan, at Stalin skulle have hele Østeuropa, og Hitler han skulle have hele Vesteuropa. Og det var jo også noget af det, der kom til at ske dengang freden den skulle træffes der i 1945. En hel del fandt jo over til Sovjetunionen. Men lidt syd for Tallinn, det er der som det her symbol på den her menneskekæde, man laver ved. Så det er jo stadigvæk et symbol, man kan se den dag i dag, og som er stadigvæk en stor historie for balterne især. I november 1989, der falder muren så i Tyskland, og samme år så bliver Václav Havel indsat som præsident i Tjekkoslovakiet, og året efter, der kommer Lech Wałęsa så og bliver præsident i Polen. Efter kraftig modstand mod de her sovjetiske styrker, som er i landet, så håber man jo på, at nu kan man få en fredelig afslutning på det her. Altså revolutionen i Baltikum, det var den, der blev kaldt for den syngende revolution. Men man får den jo ikke helt. Men midt i det hele, så udråber Landsbergis simpelthen landet som selvstændighed. Det gjorde han i 1990, den 11. marts. Selvom det stadigvæk, de havde ingen frihed, men der var stadigvæk omkring 50.000 sovjetiske tropper i landet. De synes, det var meget modigt gjort. I forbindelse med 20 års jubilæum for deres frihed, der havde jeg lavet en tur derover, og jeg synes, der skulle ske lidt specielt. Så jeg havde så kontaktet Landsberg og hørt til, om han kunne have lyst til at komme og fortælle vores folk, om vores gæster, om hvad der skete bag ved linjerne. Han var på det tidspunkt inde i EU-parlamentet, der var han parlamentsmedlem dernede, men det ville han godt. Han ville give en halv time, sagde han, men han talte sig jo varmt, så det tog jo en hel time, inden han var færdig med at tale. Rigtig spændende var det. Men friheden, den har de ikke, selvom de har erklæret den. Så der i januar 1991, der blev det jo indsat omkring 10.000 ekstra soldater fra Sovjetunionen. Og det hele, det eskalerer jo så ude ved TV-tårnet i Vilnius i 1991 i januar, 13. januar, hvor 14 mennesker simpelthen bliver kørt over. Vi kan se derude, at der er jo hundredvis af tanks derude. Og ud over de 14 mennesker, som bliver dræbt, så er der omkring 200.000 mennesker, som får varige høreskader. Der er lavet sådan en larm derude, så ørerne, trumhinderne er sprængt, og mange af dem de er døde den dag i dag. Det her, det er de 14 mennesker, som bliver dræbt dernede, kørt over af tanks, som I desværre kan se dernede. Og der er så en dame her i 13. januar i år, som har været vidne til, hvad der skete derude. Altså, Sovjetunionen, de benægter jo. De siger, at det var jeres egen tanks, der lå og kørte jeres egen folk ihjel. Men hende her, hun har været vidne til det. Og hun skriver også, at hun er taknemmelig for, at dem, der forsvarer vores land med bøn og sang og offer, og Gud velsigne Litauen til dem, det er kun... Det er kun en måneds tid, siden hun skrev det i et blad her. Men alle de her mennesker, som blev dræbt derude, de skulle jo så begraves ud på Heltekirkegården. Og de strømmede jo til i busser fra hele landet ind til hovedstaden Vilnius, hvor de skulle være med til begravelsen. Og der var jo alt for mange mennesker til, at de kunne være inde i katedralen derinde, så de stod jo udenfor. Og en vældig stor begravelse var det. I maj måned samme år, der er der 7 grænsevagter ud til Hviderusland, altså litauiske grænsevagter ud til Hviderusland, som bliver dræbt. Og der var faktisk 8, som blev skudt på. Ham her, Thomas Sermas, han blev det også skudt på. Han fik 2 skud i hovedet, men overlevede. Han er så blevet lam her fra midt på brystet, eller midt på maven, og så helt ned. Så det var faktisk, fordi han var på vagt den dag, hvor det skete, og han havde taget en vagt for en af hans kollegaer, fordi han skulle giftes dagen efter. Og så for at lige få lidt frihed i forbindelse med hans bryllup, så han så taget en vagt for en anden. Og det blev han så desværre skudt. Han var så indlagt på et hospital i Tyskland i et års tid, hvor han også kom til genoptræning. Og han var oprindelig dyrlæge, og han har sagt, at jamen, vi følte, at vi var da nødt til at skulle hjælpe med det her, den her frihed, vi gerne ville have. Så vi måtte så træde i funktion, så jeg besluttede mig så for at være grænsevagt. Og det blev han så. Og som han siger, han blev så gift med pigen, men som han siger, 699 dage efter her, var planlagt, blev jeg så gift med hende. Den 23. februar 1900, ja, det var der, der blev han så skudt derude. Men så kommer Sovjetunionens sammenbrud der i august 1991. Og det er så Boris Jeltsin, som giver dem friheden. Altså Boris Jeltsin, han er jo balternes helt. For os, der føler vi jo nok, at det er Gorbachev, der er helten. Men derovre, der er det Boris Jeltsin. Og man kan jo nok se, at de her lande, de har jo faktisk ikke haft ret meget frihed. De har jo været besat af Sovjet eller Rusland, så har de haft en selvstændighedsperiode. Så var de besat af Sovjet, så var de besat af Tyskland, så var de besat af Sovjetunionen, og så fik de sig ind i deres frihed der i august 1991. Alle lande er nu medlem af EU og NATO, og det er de nok glade for i den tid, hvor vi lever i nu, hvor vi hører alt, hvad der sker. Og de har selvfølgelig oplevet de samme ting, som vi har med arbejdsløshed og økonomisk krise osv. osv. En 6 uger efter de har fået deres frihed, så kommer min invasion så. Jeg skulle over se, hvad der sker. Jeg har gerne ville lave rejse derover til, men det var derover første gang i 88, man kunne se. Det kunne jo ikke lade sig gøre. De var jo i gang med lidt opstand. Men det, der møder mig, det er jo her, det er nede fra Vilnius. Det er jo alle de der store kampesten og jernbanesvælder og det hele, som man barrikaderer indgangen til byen med. Vi har parlamentet lige herovre bagved. De ville være sikre på, at russerne lige ikke kom ind i til deres parlament. De havde skudt på det. Og det var heller ikke lige så smart at være medlem af Kommunistpartiet, så man hængte sine partibøger og alle de der små markader, man nu har fået sådan nogle, som hvis man spejler, så ville man kalde det for duelighedstegn. Det var det ikke lige pludselig moderne at have det. Så det blev hængt op på sådan nogle skamstøtter. Men man havde sat et værn op omkring 3 meter høj, sådan store betonblokke, for at beskytte parlamentet. Man havde sat et alter op, hvor der var Jomfru Maria, billeder af Jomfru Maria, og man havde sat en planche op, hvor der stod advarsel til verden. Og der står på den planche der, og det synes jeg, det var utrolig modigt gjort, at man tog det, når der var 50.000 sovjetiske soldater i byen. Men man skrev, at kommunisme, det er ruin, Guds straf, nationers kraft, arbejderklassen som menneske hen stræber og alt liv. Det er et helvede på jord. At være kommunist er ens betydende med intet fædreland, ingen nation, ingen familie. Det er at være nations Judas, forræder og folkeundertrykker. Det turde man lige godt at skrive. Det var da fantastisk, synes jeg. Jeg var dernede en aften, mens jeg var derovre. Der mødte jeg sådan et par ældre damer. Og jeg spurgte så, det var klokken 11 om aftenen, hvad går I at lave hernede? Jamen, vi beskytter parlamentet. Jamen, kan I ikke klare det sådan 1-2? Jamen, det mente de godt, de kunne, fordi russerne, de tør ikke komme ind. Fordi de ved godt, at de er jo ille set hernede, så vi har sådan en mekanik på, at vi kan kalde forstærkning, hvis det skulle gå galt. Men sådan var det. Man har også sat billeder op af de der mennesker, som var blevet dræbt ude ved TV-tårnet. Også af de her 7 grænsevagter. Og så var der et par stykker mere, som var blevet, dræbt. 9 måneder efter, der så det sådan ud. Der var det der igen med blomster ved kirkegården, Heltekirkegården. Hele vejen ud, man kan omkring 200-300 meter herfra, og så ud til indgangen til kirkegården. Der lå der blomster, også 9 måneder efter det hele, det var sket. I forbindelse med et projekt, som Undervisningsministeriet de lavede for 23 år siden, det blev jeg involveret i. Og det var hende pigen her, konen her, Rune. Hun var togholder på det her projekt. Og hun var faktisk en spændende person, for både hende og hendes mand, de har været medlem i den der modstandsbevægelse, som der opstod. De havde jo kurere, der kørte rundt i hele landet for at indsamle information om, hvad der skete. Og så hende og så 3 andre, de skrev så de her undergrundsaviser, som de distribuerede rundt i hele landet. Det var de her 4 personer, som skrev de her undergrundsaviser. Ham den høje der, det er så hendes mand. Og Arone, som hun hedder, hans bror, han var også en af dem, som indsamlede informationer. Og de havde sådan set jo efter ham flere gange, men aldrig kunne tage ham. Men så fik de ham ved, at han strøg nogle partisansøm ud over vejen, og så kørte han så galt med sit køretøj, og blev dræbt for den tid. Og manden her, han her er Arunas. Hun er Aruna, han er Aruna. Han siger, at hvis min svoger, han har levet den der i dag, så har han helt sikkert været præsident for Litauen. Så det har åbenbart været en rigtig dygtig person. Han var i øvrigt også med i den første regering, som blev nedsat i 1990 med Landsbergis, og sad der i 2 uger. Efterfølgende så var han så EU-parlamentariker i 5 år i Bruxelles. Sådan ser det ud i dag ud på kirkegården, når man besøger det. Der ligger de 14 mennesker, som blev dræbt ved TV-tårnet. Altså nogle af dem har de taget hjem til de hjembyer, hvor de kom fra. Men man har bevaret mindestederne dernede. Også her, hvor de her grænsevagter, de ligger begravet. Og det er jo utroligt smukt sted, fordi i det her, i Baltikum især, og i Litauen, der ligger jo de folk begravet på en skovkirkegård, hvor man næsten selv kan designe sin egen gravsten. Der er mange gravsten, hvor man har skrevet sit navn på, man har fundet kunsten til at lave det, så står der fødselsdatoen, og så venter man så med at skrive udløbsdatoen på til et senere øjeblik. Her den 11. marts 1992, altså årsdagen efter man har erklæret sin frihed, der er der så en stor demonstration. Og den lille pige, hun går med et skilt, hvor der står, at Jomfru Maria skal beskytte Litauen, Vilnius. Og på skiltene heroppe, der står, at vi skal ikke have de gamle kommunister ind på vigtige poster. Så han hedder Brasnauskas, ham der var præsident før, en kommunist. Men dem ville man ikke have ind. Sådan så det ud, det billede, jeg har taget der i 1992. Det her, det er sådan set hovedgaden, eller gågaden er det jo nu i Vilnius. Og dengang jeg var der første gang, der var det jo fuldstændig en hullet vej. Man kunne jo ikke rigtig gå der. Man kunne i hvert fald ikke cykle ned ad den her gade. Og for enden af gaden, der har man så domkirken, eller katedralen, som man kalder den. Meget, meget, meget flot. De her figurer her bliver jo smadret i kommunisttiden. Og her kan man, det har været palmesøndag, jeg har været der. Fordi de går med noget græn og risgrætte for at stille palmegrene. Domkirken her, den her var der jo en sovjetisk officer, der sagde, at det kan vi lave om til mekanikerværksted. Vi kan have hovedlæret ind i midten, så kan I så reparere bilen nu i stiden. Men heldigvis kom det der ikke så vidt. Men klokketårnet, det lavede man om til turistkontor i kommunisttiden. Og midt imellem domkirken og parlamentet, der har vi så KGB-bygningen. Et rigtig grimt sted. Der i forbindelse med 20 års jubilæer, der har man jo så bedt skolebørn om at lave en tegning om, hvordan de har hørt eller opfattet det, der skete i forbindelse med revolutionen. Og der er jo 13 børn, som har tegnet tv-tårnet som det sted, som de synes var det mest forfærdelige sted. Der er også nogen, der har tegnet jernbaneskinner, som skal symbolisere de der jernbanevogne, som røg til Sibirien. Der var omkring 3.000 liter, eller litauer, som blev sendt til Sibirien, så det er simpelthen symbolet på det. Her er så en ung soldat, eller partisan blev de jo kaldt, eller skovbrødrene, fordi de levede ud i skoven, og så bragte folk så mad ud til dem, og han er måske ved at skrive et brev til konen, eller til kæresten. Men på soklen, på den her KGB-bygning, der har man så indgraveret navnene på de der 1038 mennesker, som blev henrettet lige i kælderen her. Og i forbindelse med nu en af de her ture her sammen med Kai Hartmeier, der var vi så ned i kælderen. Vi fik lov til at filme sådan helt ekstraordinært dernede. Kai Hartmeier, han sagde, det får vi aldrig nogensinde lov til. Så sagde jeg til Kai, kunne du op og tage en middagssøvn, så går jeg ned og spørger. Og så fik vi lov, så måtte Kai jo op igen. Her har vi lidt omkring det.
Denne bygning er det tidligere KGB-fængsel for folk, der ikke ville makke ret over for det russiske styre. En bygning, der i dag har fået lov til at stå som et slags gravmonument over de mange litauere, der mistede livet i kampen for frihed. Med særlig tilladelse fik vi lov til at filme herinde bag de tykke mure og tildækkede vinduer. I dag et museum, der fortæller om de overgreb, der fandt sted i årene efter 2. verdenskrig, da balterne kæmpede for deres frihed mod den russiske besættelsesmagt. I cellerne hænger mindetavler og portrætter af de frihedskæmpere, der aldrig kom ud herfra i live. Det var inde i skovene der, at partisanerne de
gemte sig og kæmpede fra.
Ja, de blev kaldt for skovbrødrene, og de kæmpede sådan set i alle tre baltiske lande. Det var sådan nogle styrker, som lavede sådan noget undergrundsarbejde, partisanarbejde ude i skoven. De gemte sig, og landsbyernes befolkning, de bragte så mad ud til dem sådan om natten i skjult af ly og mørket.
Og det er et af de rum, man kan se her på KGB-museet.
Ja, det er det, vi ser her bag os, de her træer, som de kæmpede i. Dernede i den sydlige del af Litauen, omkring mærkende område dernede, det var der var rigtig mange skovbrødre. Men hele den sydlige del af Litauen er sådan set fyldt af træer og skove, så det var der, modstanden var rigtig kraftig.
Og vi er altså gået ind på det her museum, hvor nogle af dem, partisanerne, sad på dødsgangen dernede og bare ventede på at skulle henrettes.
Det er en rigtig grim bygning, den her. Det er et sted, hvor tortur og henrettelse og vold har hersket den ene dag efter den anden dag ud i dag ind. 1038 mennesker har mistet livet i den her bygning her. Og man kan kunne høre skrig ud på gaden herfra, når de skød folk og henrettede og torturerede folk. Rigtig et grimt sted har det været. Men vi kan også se de forskellige celler, hvordan de har udrustet. Nogle var der 20 personer i, og nogle har der været færre i, men så har det været mere barsk end andre celler. Men fra 1944 så frem til 1957 har det været dødsgang.
Og nu har vi så fået lov at filme herinde, og også filme den video dernede. Hvilket indtryk gør den på dig?
Jamen det gør jo et stærkt indtryk. Jeg sagde jo i vores program for 4 år siden, at jeg kom her aldrig mere. Men nu har vi her så, og det er lige så barsk en oplevelse den her gang, som det var sidste gang. Måske endnu barskere, end jeg egentlig havde følt, at det ville være.
I torturkammeret dybt nede i kælderen vises en video, der fortæller om de russiske KGB-folks grusomheder.
Det her det er så parlamentsbygningen i den anden ende af gaden. Sådan ser den her ud i dag. Men for eftertiden så har man så gemt de her barrikader i sådan et stort glasmontre, så de unge mennesker, de ikke sådan lige skal, eller de skal i hvert fald se, at der foregår noget her i vores land. Der kæmper vores frihed, og vi har fået den. Så det her, det er sådan noget, man kan se, når man så kommer derned den dag i dag. Jeg havde også lyst til at snakke med en parlamentariker, som kunne fortælle lidt om, hvorfor er der så mange mennesker, der rejser ud i landet. Jeg har jo læst, at der var omkring 800.000 litauer, var rejst ud i landet. Og da der kun er en befolkning på 3,6 millioner i 91, og der rejser 800.000 af, så må der mangle nogen til at lave noget af det arbejde. Og det ville jeg gerne have spurgt ham om, og det gjorde jeg så også. Og jeg havde et interview med ham. Han undveg lidt mit spørgsmål, men nu kan I høre, hvad han sagde.
Næste morgen, tidligt oppe, vi har en aftale med den tidligere forsvarsminister inde i parlamentsbygningen her i Vilnius. Er her i god tid og kigger os omkring først i den gamle parlamentssal. Herinde hænger uafhængighedsaftalen efter opgøret med russerne, underskrevet af alle parlamentets medlemmer den 11. marts 1990. Rundvisningen i bygningen fortsætter i de nye og moderne kontorer og mødelokaler. Billederne på væggen minder hver dag parlamentets medlemmer om de dramatiske begivenheder, der udspillede sig i Vilnius før fredsaftalen. Kulminationen kom den 13. januar 1991, da 14 litauiske demonstranter blev kørt ihjel af russiske tanks ved byens TV-tårn. Her den nye parlamentssal. Men vi skal tilbage til den gamle og mødet med den tidligere forsvarsminister og nu parlamentets næstformand.
The feelings of freedom was first of all I would say like euphoria. And many of us and politicians. They said, so we need a few years and we will become the level of Scandinavian countries. So Scandinavian countries, but always was instilled as an example, as a good life, good social security and so on. Still, we are going to the elections, and already election campaign started. And still, our politicians using Scandinavian countries' example.
But isn't it a problem that so many young Lithuanians are leaving the country to maybe trying to get a better life in
not only better life, first of all, better education.
Yeah, for education, yeah.
Better education. Some of them coming back, and they are today leaders of companies. They are introducing new technologies. They are coming back to the knowledges, which is very important.
What do you see as the biggest challenges for Lithuania in the coming time?
I believe that we have the same challenges like Europe have. Of course, first of all, refugees. Europe, I believe that Europe will manage that, but it's taking a time. It's we have some, I would say, bad consequences because radical parties growing. And so on and so on. Also, still the European Union still in not in economical crisis, but slow rising economy.
Det her er også et interview med ham der, Arunas, ham den høje, der var modstandsmand. Han efterfølgende, så blev han så sekretær for den næstfølgende præsident. Men han finder så ud af, at præsidenten han er korrupt, så han stopper så det arbejde der. Og så startede han så sit eget, sammen med konen, et liberalt parti. Faktisk det er det svar til Venstre herhjemme. Ham havde jeg også et interview med dernede.
Så er vi taget ud i en lille skov i udkanten af Vilnius. Her møder vi Arunas og hans kone Arune. De stiftede i 1992, efter det endelige opgør med russerne, et liberalt parti. Arunas var medlem af parlamentet i 2 år, og siden EU-parlamentariker fra 2004 til 2009. Og så er han vokset op med den russiske dominans helt inde på kroppen.
My father, he was active in supporting partisan movement in the, after the Second World War. And therefore he spent 8 years in the labor camp and his entire his family was exiled to Siberia. Same, almost the same happened to my mother family.
Arunas fortæller videre, at hans far og mor mødte hinanden under deportationen til fangelejren Irkutsk i Sibirien, og hvordan forældrene senere i 1958 kom tilbage til Litauen. Her skulle de bo og arbejde i byen Kaunas. Som ung blev Arunas overvåget af KGB. Han mistede sit job, fordi han ikke ville spionere mod sin onkel, der boede i USA. Det var også herude, at Arunas blev aktiv i modstanden mod det russiske styre. Dette skur var hovedkvarter for indsamling af illegale informationer i hele Litauen. Og her blev der duplikeret undergrundsaviser, der blev sendt ud i hele landet.
You had a small daughter at that time. It could be dangerous for you.
At that time, you know, it
was... Af frygt for at blive taget, smuglede Arunas, sin kone og 4-årige datter ud af landet via Polen og videre til USA. Men hvad så i dag, hvor naboen Rusland igen rasler med sablen? Hvilket indtryk gør det?
We used to, we are supposed to have been blamed before that our attitude to Russia is a bit paranoid. But after events in Ukraine, in Crimea, and the eastern part of Ukraine, Western establishment also just now have different scenarios, and they're realizing totally different realities. Don't know how to deal with.
Men hvad siger Arunas til, at mere end 800.000 unge fra Litauen har forladt landet og fundet en ny tilværelse for dem selv og deres familie i udlandet?
This number showed that we are facing very, very serious challenges for the future.
It was nice. Thank you. Thank you very much.
Ja, han smuglede jo sin kone ud af landet. Han havde jo som medlem af parlamentet, der var han jo så, der havde han diplomatpas, så han fik hende så kørt til Polen, hvor solidaritetsfolk de sørgede sig for, at konen og datteren kom til Amerika. I en baggård nede i Litauen, der finder man så den lutherske domkirke fra 1550'erne. Sådan så ser den ud den der i dag. Men første gang, jeg besøgte den, det var i marts 92, så tror jeg, det var med stedet efterskole, der var det savværk. Det nederste, det var, altså man havde dækket vinduerne af, og alterpartiet havde man dækket af med nogle spånplader. Men hvis man gik sådan hen og vippede på pladen, så kunne man godt se, at der var et alterparti inde bagved. Men man havde lagt et guld tværs over, så var der savværk for neden, og så var der et etertal op for oven. Sådan blev det så brugt. Jeg plejer gerne at være til gudstjeneste over, når jeg er derovre. Det er om søndagen. Det har en klokken 9:30 på engelsk, hvor alle dem, der arbejder i Litauen eller Vilnius, de kan komme dertil. Og så har de en klokken 11:30 for litauere. Men fantastisk. De har jo ingen præster. De kommer jo fra USA. Det gør de sådan set nok stadigvæk og holder de her gudstjenester. Og kirken her, det var jo en katolsk kirke fra 1600-tallet. Den har man lavet om til Museum for Ateistisk Kunst. Sådan gik man rundt og lavede om på det hele. Altså, alle kirker blev lavet om til teater og ting og sager. Alt muligt andet end det, som de var beregnet til. Gorbatjov, han gav jo folk tilladelse til 91. Hvis I har en menighed på 35 personer, så må I gerne starte op med en menighed. Og det gjorde de altså der på den domkirke, som jeg vidste lige før. To år efter, der havde de en menighed på 500 mennesker. De havde søndagsskoler, de havde bibelskoler, de havde simpelthen det hele. Så det går jo rigtig godt, så de har jo virkelig været i underskud for det. Så det her sovjetiske styre, de har lagt det sådan, at det var ateismen, som var på dagsordenen, ikke den kristne tro. Ham her, Dalius, det er også en af mine gode venner. Ham skal vi også lige have styr på med lyden. Han var også med i det her projekt med undervisningsministeriet, og han snakker fantastisk godt dansk. Han har været på sprogskole i Holstebro i 9 måneder, så nu kan I så høre, hvad han siger. Jeg har spurgt mig efter, er du opdraget som kommuniststatus, så det giver han så et bud på her.
Dalius husker de sidste år under kommunismen og fortalte, at han rent faktisk blev opdraget til at blive kommunist, hvor man starter i skolen som pionerbarn.
Så fra de alle yngste år, som man var sådan trænet op til at være kommunist.
Var du pioner?
Jeg var pioner. Ja. Efter de der oktoberbarn, så bliver man pioner. Ja. Bagefter bliver man komsomol, altså. Ja. Og så kommunist. Men da jeg skulle til komsomol, så skete det alle forandringer.
Så skulle så være med til forskellige ting i skoletiden. Altså, jeg har jo hørt, at man skulle kunne græde på kommando i skolen, når de her præsidenter de døde osv.
Jeg var stadigvæk for lille. Jeg tror, de ældste elever skulle gøre det. For os var det godt, fordi det var, altså, når Brezhnev, Chernenko, Andropov døde, og de døde jo
ret hurtigt efter.
Ja, ligesom bananer hvert år.
Ja.
Så får du en fri dag, en ekstra fri dag fra skolen. Ja. Så for os var det. Men jeg kan godt huske, at min bedstemor derhjemme, hun så det på tv og græd.
Gjorde det?
Og det gør hun ikke, fordi hun var tvunget til. Man følte på den måde.
Det der med, han siger, ligesom bananer, de kunne kun få bananer en gang om året. Og de her tre præsidenter, de døde sådan lige med et års mellemrum. Så det er det, han siger med de her bananer. Det her, det er et billede fra noget, det her Grutas Park. Det var en champignonavler, eller sådan en gardner, som havde et stort stykke land dernede, og han ønskede at lave sådan et, hvad skal man sige, sådan et område, ligesom de var oppe i Sibirien, i det her gulag, de her interneringslejre, som folk blev sat op til. Det var meget modstand i starten, men han fik det lov til at gøre det. Og så har han så samlet alle de her store monumenter rundt omkring fra landet, som han så har sat op. Det her, det skulle være Moria Rusland, hed hun. Hun var stod ind ved, på indgangen til den her store by, det her Kaunas, faktisk den næste største by i Litauen. Og han har sat et togvognstog op her med en lokomotiv og jernbanevogne, som skal symbolisere de der 300.000 litauere, som blev sendt til Sibirien. Han har også samlet nogle af de store monumenter ned fra de forskellige byer. Det her store monument, det har stået på en central plads nede i Vilnius. Det er sådan noget jernbeton eller sådan nogle ting. Det er kæmpe store monumenter, som skal symbolisere, at vi er jo simpelthen folket. Og parken, den er indrammet med ståltråd, pigtråd. Og så er der så en bæk, der løber her, som skal symbolisere den å, der lå omkring de der lejre. Og så vagtårn, hvor der spilles musik fra 24 timer i døgnet. Det gør det også heroverfra, i hvert fald når der er åbent. Så man kan rigtig føle sig tilbage til, hvordan man kunne fornemme det har været at være i sådan en interneringslejr. De er det jo alle sammen. Lenin er her. Stalin er her. Og der var jo 6 medlemmer af parlamentet, som de synes det var en dårlig idé. De ville ikke komme med til det. Men da han så havde fået tilladelsen, så lavede han også lige en lille udsnit af de her mennesker, som man kunne så se fra eftertiden, hvem der var imod det her. Vi kommer nu til Korsvejen. Det er for på vej fra Litauen op mod Letland. Og Korsvejen, det er et helt specielt, det er faktisk en særlig helligdom for det litauiske folk. Man ved ikke helt rigtigt, hvornår det er blevet påbegyndt. Man har jo nogle fortegnelser, det går måske nogen fra 1300-tallet, og i hvert fald fra 1850'erne, så ved man, det har været der. Og i specielt under og efter 2. verdenskrig, der blev der sat rigtig mange kors op. Jeg tror, der står flere millioner. Hvis man læser i de gamle bøger, så står der 150.000, men det står slet ikke til. Så de mennesker, som blev sendt til Sibirien, dem gik man ud og satte et kors for. Når de kom hjem, så dem, der kom hjem, de satte så et kors for dem, som ikke kom med hjem. Og dengang, da Gorbachev lukkede for vodkahandlerne, der blev der sat rigtig mange kors op derude. Det var kvinderne, der gik ud og satte det, fordi alkoholisme har jo været et stort problem derovre. Men der er jo kors af alle mulige slags. Det er blevet for terroristpræget, synes jeg nu, for nu kan man jo så købe korsen i en butik der lige. Så det har ikke sådan betydning, som jeg synes, det måske burde have, for det er jo trods alt en helligdom. Paven har jo været ligesom at indvie et alter derude, hvor de unge mennesker, som bliver gift, gerne skal ud. Men sådan ser det altså ud, når man kommer ind. Når man kommer ud på landevejen, så tror man, det er en skov, der ligger derovre. Det er altså det her. Friheden, den betyder meget for balterne. Og det er jo, det har de jo ikke haft for mig i dag, i den periode, som landet nu har eksisteret. Hvis man ser i en periode fra 900 år, for eksempel fra 1128 og så til frem til 1991, så har Estland haft en frihedsperiode på 115 år, Letland på 72 år og Litauen på 300 år. Grunden til, at Litauen har haft så mange år i frihed, det var, fordi de har været slået sammen med Polen i en periode. Der var jo en polsk prins, som giftede sig med en Litauens prinsesse, og de har så gjort, at de to lande har haft det sammen. Men friheden, der står, det betyder fædreland og frihed. Det her monument, det står i Riga, det som er hovedstaden i Letland. Det blev bygget i 1935. Det har stået blev bygget så i den mellemkrigsperiode der fra 20 til 40, og det står der stadigvæk. I sovjettiden, der var det sovjetiske soldater, der stod og holdt vagt. Der var det totalt forbudt at lægge blomster hernede. Nu her i dag, der er det jo så litauiske soldater, og de har vagtskifte hver time, og så er de der ind til klokken 6 om aftenen. Hvis ikke det regner, så tager de hjem lidt før. For 2 år siden, da jeg var derovre, der så jeg den her store kø af mennesker. Jeg tænkte på, hvad må de stå op og skal lave? De kom i deres fine tøj. Hvad må der sker? Og hele befolkningen, de var jo så indrammet, der omkring 50 politibetjente, der stod. Så jeg gik så hen og spurgte en af de her kvindelige politibetjente, hvad er det, der sker derovre? Ja, det vidste hun godt nok ikke der. Og så spurgte jeg så en anden. Jamen, det er nok noget med holocaust, vil du tro. Det er nok noget med jøderne at gøre. Det var jo nogle koncentrationslejre derovre for jøder. Det var jo omkring 80 koncentrationslejre derovre i de baltiske lande. Og den tredje, hun var da så fornuftig, hun sagde, at hun troede nok, det har noget med deres frihed at gøre. Og jeg kunne da se, at alle de her flag, det litauiske flag, det lettiske flag og det estiske flag, de var der alle sammen. Så det gik så hen, efter at der var ligesom folk, der var væk igen og se, hvad årsagen det var til, at de stod der. Og der var så her vedhæftet nogle kort til de her store grænser, og der stod der så på et af kortene, at til minde om massedeportationen den 14. juni 1941, der deporterede man 15.424 fra Letland til Sibirien. Det skete 8 dage før tyskerne de kom der i 1941. Og på det næste skilt dernede, der står der, at den 25. marts 1949, der blev der deporteret 42.125 lettere til Sibirien. Samme dag, altså inden for de 4 dage, der blev der deporteret 13.000 ester og omkring 20.000 litauer. Og nu er det vist kraftigt. Der i Riga, de har lavet sådan et ganske lille museum, hvor man lige har en opstilling over, hvordan man har barrikaderet sig ind i den gamle del af Riga, ind på Domkirkepladsen.
Rigas hjerte er den gamle bydel med de flotte bygninger. Her er restauranter, butikker og mange turister året rundt. Men det er ikke mere end 25 år siden, at stemningen var helt anderledes. Herinde ligger et lille museum fra dengang letterne gik på barrikaderne og satte russerne på porten. I det første rum på museet får vi et indtryk af, hvordan letterne og russerne levede efter 2. verdenskrig bag jerntæppet, som adskilte Øst- og Vesteuropa.
Det vi ser nu her, det er jo et køkken, men en fremvisning af et køkken, som det så i 1960. Og der boede to familier i sådan et køkken her. Og den ene var den russiske, og den anden det var den lettiske familie. Man kan se, hvad de har. Russerne havde et fjernsyn, så man kunne se russisk tv. Og letterne, de havde så opstillet på en anden måde. Man kan se et nøglehul deroppe også, hvor de ligesom kunne kigge igennem for at se ud i det forjættede land.
Altså ud til den vestlige verden?
Ud til den vestlige verden, ja.
Herfra så går vi så igen jerntæppet ind i et andet rum.
Ja. Vi kan se et kort over Europa her, og så kan vi se et gitter, der går ned, som skal symbolisere jerntæppet. Det gik fra Lübeck i nord, og så helt ned til Hof, Nifikkelgebirge, ned i den sydlige del af Tyskland, en strækning på 1381 km. Det blev så det, der blev resultatet af det, og det var altså frem til 1989 i Tyskland.
Og herinde, der kører en video med dokumentarfilm fra dengang. Det er den, vi kan høre også.
Ja, der kører en video, som man simpelthen har optaget dengang handlingerne de fandt sted. Man kan se, hvordan folk de barrikaderede sig. Man kan se, at de har brugt køretøjer og gamle lastbiler og ting at sætte op omkring den indre del af byen. Og hvordan de varmer sig ved bål. Og man hører skud i parkerne hernede også. Og på natten der er der jo skud. Vi har også set en mand blive skudt i knæet hernede. Så det har været... Det var barsk. Vi befinder os inde i et rum, hvor man har lavet en opstilling om, hvordan barrikaderne de så ud omkring den indre del af byen. Man er hernede foran Domkirkepladsen, hvor man holdt vagt både dag og nat. Man har tændt bål for at kunne holde varmen. Og man kan se den her varevogn, der holder bag mig, det var en af barrikaderne. Det var jo sådan i alle de tre baltiske lande. Der var der jo barrikader omkring den indre del af byen. I Vilnius var der store kampesten, man havde sat op, kæmpe blokke og jernsfælder, og det samme har man gjort op foran parlamentet op i Tallinn. Men også hernede foran radiohus og tv-huset i Riga, var det voldsomt barrikaderet med kæmpe store betonblokke.
Herinde er der også et foto af den tv-fotograf, der blev symbolet på frihedskampen, da seerne for åben skærm så ham blive skudt, og kameraet faldt til jorden, og der blev helt mørkt.
Det var sådan, at før 1941, der var der jo omkring 500.000 russer i de tre baltiske lande tilsammen. Men da de fik selvstændigheden i 1991, der var der 2,5 millioner russer. Så det er klart, at russerne har haft en stor majoritet ud af den samlede befolkning på 8 millioner i de tre baltiske lande.
Hvordan kan det være, at der kom så mange russere?
Russerne, de ønskede jo sådan set at se på det hele. De ønskede at se på kultur, de ønskede at se på handel, de ønskede at se på skolevæsen. Og man kan sige, at de andre lande, som har ligesom besat landet i gårsøjne, det var jo tyskere, det var svenskere. De ønskede bare at se på handlen, så der har været rigtig stor forskel. Men sovjeterne, de ønsker simpelthen at se på hele systemet.
Hvad så i dag? Der er også mange russere.
Der er rigtig mange russere, ja. Omkring en tredjedel af den lettiske befolkning, det er russere. Og nu befinder vi os her i Riga. Der er 50% af befolkningen er russere. Det giver jo lidt problemer, når vi hørt at Riga fortælle, at omkring 600.000 russere, eller 600.000 lettere, er rejst ud af landet for at skabe sig en tilværelsen i Vesten.
Men kan man så frygte, at russerne går ind og tager flere og flere ledende poster, og måske på den måde overtager landet igen?
Det kunne da godt være en far for, fordi russerne er jo i gang med at placere den russiske del af befolkningen i forskellige kommunalbestyrelser rundt omkring i landet. Så kommer man længere østpå, så vil man jo opleve, at største part af de der kommunalbestyrelsesmedlemmer, de er russiske afstamning. For eksempel oppe i Estland, helt ude ved Narva, der er 96% af befolkningen, det er jo russere. Og kun 6% af det etniske ester er tilbage. Så de skal så styre på de etniske love, men altså man kan godt se en fare i, at det bliver sådan, at den russiske del af befolkningen, de tager over efterhånden, som den etniske befolkning, de rejser ud af landet.
Den 31. august 1993, der trækker de sidste tropper sig ud af de baltiske lande. De ville gerne have været der i en længere periode, men man laver sådan en aftale om, at i 93, så skal I så forlade vores lande. Og det gjorde de så. Vi er nu i en landsby, det er en stor landsby, for der bor 19.000 mennesker i den, som hedder Tesis. Det ligger omkring 120 km øst for Riga. Og mange af de hus, det er jo træhus, som I kan se her. Der er også nogle bygget i mursten. Men huset her, det har måske været købmanden, eller skolelæreren, eller slagteren, eller en, som har haft en betydning for byen, som har boet her. De blev så deporteret. Landmændene røg sted, hvis de havde forvejet jord. Skolelæreren røg en sted, og så kommunalbestyrelsen røg også et sted. Og så satte man russere ind. Og så har man næsten se, hvor mange familier, der bor der. For alle de der tv-antenner der, det er jo så at se de russiske familier, der har de der tv-antenner. Da vi så kom hen i 1993, så skal man jo så til at give de ting tilbage, som det sovjetiske styre de her annekteret i forbindelse med, at de har besat landet i de der 50 år. Og så er der måske en lettisk familie, de bor måske i Canada i dag, så dummer der sådan et brev ind af postkassen, hvor man står, I har fået jeres fædrene ejendom tilbage. Så tager de over og ser, hvad er det for en ejendom, vi har fået. Og så kan de se, så har de måske fået sådan en ejendom som den her. Og så siger de, jamen der bor jo russere i den her ejendom. Ja, det gør det jo så. Jamen så er der ikke meget ved det, så kan vi ikke gøre noget ved det der, fordi det der falder færdigt. Og russerne siger, jamen det er jo ikke vores ejendom, så vi gør heller ingenting ved det. Og sådan står det lige så stille og forfalder. Det er sådan, i Estland og i Letland, der er en tredjedel af befolkningen, det er russisk afstamning. Men i hovedstaden Riga, der er 50% af befolkningen russere. I Litauen, der er der kun 9% af befolkningen, der er russere. Men problemet for alle de her tre lande, det er, at russerne de har 10 tv-kanaler. Og alle de der 10 tv-kanaler, der, dem får den russiske afstamning informationerne fra. Hvorimod de etniske balter, de får det fra Vesten. Og de kan jo nok finde ud af, at det går jo galt. Vi får jo vores oplysninger forskellige steder fra. Så derfor er man ikke helt enige om, hvordan er det, at tingene de sker. For eksempel var det jo helt galt, dengang russerne de tog Krim. Der var forskellige opfattelser af, hvordan det var gået, og hvorfor det skete på den her måde. Og det mener jeg stadigvæk er et rigtig stort problem, at den russiske del af befolkningen de får det fra Rusland i deres tv-kanaler. Og ligesådan, at de etniske balter de har en helt anden opfattelse af, hvordan tingene de foregår. Nu skal vi lige høre et filmklip med en pige, der hedder Liga. Hende træffede for mange år siden på et hotel i den her by, Tesis. Hun var receptionist der. Hun snakkede faktisk rigtig godt dansk. Og så spurgte hun derefter, om hun måtte komme ud på en af de udflugter, vi havde, fordi hun havde gerne set, hvad vi nu lavede, når vi var derovre. Så sagde jeg, det må du da rigtig gerne. Du snakker jo godt dansk. Hvor har du lært det hen? Ja, det har jeg lært i Skjern, siger hun så. På sprogskolen. Nå, jamen, hvad har du lavet i Skjern? Jamen, hun har arbejdet på en gård nede i Ådum som malkepige. Og der var hun nede i 2 år. Hun ville gerne have det forlænget lidt, da hun har været der 1 år. Men så har landmanden sagt til hende, så skal du lære dansk. Og det har hun så gjort dernede. Hun snakker fantastisk godt dansk. Hende har vi en god kontakt til den der i dag. Hende havde jeg også et interview med i 2016, og der var hos sprølen. Hun sagde, nu skal vi til at bygge vores land op, og det er også unge mennesker, der skal gøre det. Jeg spurgte hende nemlig efter, hvorfor blev du ikke i Danmark, da I var der? De mand, han havde også arbejdet i Danmark, han snakker perfekt dansk. Han arbejder øvrigt over i Køge 14 dage, og så er han hjemme i 14 dage. Det gør han nu. Så I kunne da sagtens klare jer her i Danmark. Ja, men det er os, der skal bygge landet op. Hvem skal ellers gøre det? Vi har jo haft en svær periode, og dengang jeg var 7 år, der fik mine forældre min bedstefars ejendom tilbage. Og jeg skulle bare køre og køre traktor, dengang jeg var 7 år. Det hele var sprølende. Men så gik det jo sådan, at de her fædre, de var jo vant til at arbejde i kollektiv. De var ikke vant til at drive sig selv. Så det knev lidt med at drive sig. Og så var det jo også sådan, at de synes, at det er os, der har kæmpet for det der frihed fra 2. verdenskrig. Altså min generation for eksempel. Vi har jo gået i håb på, at vi kunne få vores frihed. Og så når vi endelig fik frihed, så er det vores børn, der får glæde ud af det. Vi andre, vi er så mere eller mindre fortabt. Vi kan ingenting. Vi har på at vide, du skal gøre det, og så gør vi det. Og så kan vi ikke drive os selv. Og det gik jo sådan for mange mænd, som også det gik for hendes far, at de går på flasken, og så dør de jo sådan nogle gange. Men jeg havde et rigtig godt interview med hende der i 2016, hvor hun var virkelig sprødende. Men nu havde jeg så et interview med hende igen, nu her for nys, lige efter de havde taget annekteret Krim. Så det skal vi lige høre.
En stille provinsby med sine op- og nedture og monumenter fra en svær tid i skyggen af Rusland. Her i parken ved siden af hotellet møder vi Liga. Som helt ung tog hun til Danmark og arbejdede som landbrugsmedhjælper på en gård i Ådum ved Tarm. Hun er en af de forholdsvis få, der er vendt tilbage for at bygge sit land op. Hvad siger hun til, at så mange unge forlader Baltikum? I Litauen hørte vi talt 800.000. Her i Letland er det omkring 600.000.
Det er svært at sige, fordi de unge mennesker, hvis de forlader Letland for at få for eksempel et uddannelse eller et job, og så kommer tilbage, det er jo dejligt. Men desværre, det situation viser, at de forlader landet for evigt. De danner familie i udlandet, og de siger, at de vil aldrig komme tilbage. Og det er trist. Det er meget, meget trist, fordi det er den generation, den vi skal bygge vores land op. Og hvis de er væk, hvem vil bygge vores land op så? Jeg synes, at det er meget, meget trist, hvis det kommer ikke tilbage.
Er I utrygge ved den tid, som vi lever i nu?
Det, der skete i Ukraine, vi tænker, om virkelig kan det ske igen? Om virkelig efter 25 år, efter uafhængighed? Om virkelig det er så noget, vi kan opleve igen? Man kan aldrig vide. Man kan aldrig vide. Og vi tænker bare, at NATO det vil beskytte os, hvis det vil ske noget, men man kan aldrig vide. Vores store nabo kan være far.
Kirker og kristendom, også specielt i de her kommunistiske lande, eller tidligere kommunistiske lande, det har haft min store bevågenhed og interesse. Og for 28 år siden, der træffede den her mand, Enoch Harmer her. Han var præst i den lutherske kirke i en landsby, der hedder Mostve i Estland. Og den ligger helt ud til grænsen ved Rusland. Og det er Europas 4. største sø, Pepsisøen hedder den. Og der går grænsen lige nok til her ned i midt imellem, der hvor han bor. Og første gang jeg besøgte ham, der så hans kirke ikke sådan ud. Der var nogle store træer, der var blæst ned over den, så det var fuldstændig smadret. Og der rendte rotter og mus rundt, og det var simpelthen ubeboeligt. Men ved hjælp af støtte fra for eksempel amerikanske kirker, der har de fået den bygget op, så den ser sådan her ud i dag. Og indeni, der er den jo fantastisk smuk. Der ser den sådan her ud nu. De har fået nye vinduer i osv. og helt nyt interviør. Enoch, han er 85 år, han blev han her sidste år, og han fungerer stadigvæk som præst. Man kan godt synes, at en mand på 85 år, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen det kan det godt, fordi der er mange på præster derovre, så han bliver ved. Han er præst ved 4 kirker, og det har han så en søn, som hjælper ham med. Enochs far, ham har jeg ikke kendt, men det er ham her. Harry Hammer hedder han. Han blev præsteuddannet, han sluttede sin teologistudie som 23-årig, og så blev han så ansat som præst i Tartu, da han var 25 år, i 1929. Og i 1928, der nåede han faktisk at være med til at starte spejderbevægelsen over i Estland. Men han holdt jo ungdomsmøder, bibeltimer for de unge mennesker, og det var jo forbudt i det sovjetiske system. Der var jo kun ateismen, som man var tilladt derovre. Men på trods af det, så fortsatte han sig med at holde de her ungdomsmøder. Og der tog styret ham så i 1948, en lørdag eftermiddag, der anholdt de ham på gaden og satte ham i fængsel og deporterede ham. Se hernede, der er Tallinn hernede, helt op til Kolyma, næsten helt op heroppe i Sibirien, meget tæt på Alaska deroppe. Der sad han så i 8 år, og den der Kolyma, det var en af de mest barske koncentrationslejre, som der var. Da han så kom hjem igen, så skriver han så til styret, at vigtigheden er, at vi uddanner altså de unge mennesker i kristendom. Det er vi nødt til at skal gøre. Men det han fik ud af det var, at de holdt ekstra øje med ham. KGB holdt ekstra øje med ham. Dengang han så kommer hjem, og så siger de faktisk til ham, jamen det var i grunden fejl, vi anholdt dig, for du skulle faktisk ikke have været taget til fange. Men det kom vi jo så til at gøre desværre. Jeg har læst hans erindringer, og han skriver så, eller siger så, at i 1939, der var der 220 præster i menighederne over i Estland. Og i 1949, altså 10 år senere, der var der kun 70 tilbage. I 1991, der får Estland så sin selvstændighed. Men det er jo gået sådan med kristendommen, at i 1940, der var det jo 90%, der var medlem af den lutherske kirke. I 1991, der var det mellem 13% og 16% af den lutherske kirke. Og så siger Enoch, jeg skal lige have med også, at dengang hans far blev sendt til Sibirien, der fortsatte hans mor med at holde de her ungdomsmøder for de unge mennesker. Altså bibeltimer og sådan nogle ting. Men det snærvede sig omkring hende, så hun flygtede sig ud i skoven. Der boede hun sig ud i 6 år i jordhuler og nogle bunkersanlæg sammen med to hendes sønner, hvor Enoch Hammer, han var den ene af dem. Og de bor så derude i 6 år, mens faren han er deporteret. Og mens han er derude, så beslutter han sig som 13-årig, at han vil være præst, ligesom hans far. Og så i 1991, dengang efter de får selvstændigheden, så siger han Enoch så, jamen det her, det er vi nødt til at gøre nogle ting ved. Så vi er nødt til at lave et akademi, et teologisk akademi, hvor vi kan uddanne præster og diakoner, ungdomsledere, kristne ungdomsledere, sovne med hjælp og så videre. Og det var jo en kæmpe stor opgave for ham at starte sådan nogle ting op uden midler. De fandt så efter lang tid søen sådan et saneringsmoden ejendom som dem her, hvor jeg har besøgt dem i. Og det var jo også stadig, der var ingen isolering i. Man kunne høre rotterne, de pev inde i hulmuren dernede. Men på trods af det, så gik de alligevel i gang med at starte sådan noget op. Og der var mange af de undervisere, de stoppede, når de ikke får løn i 3 måneder. Så det var virkelig problematisk. Men de havde alligevel sat et skilt op på med salme 127, hvor der står, hvis ikke herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Så det har været en rigtig stor og svær sag at få gang i det. Men det har de altså virkelig fået styr på nu. Det er så sønnen Simon. Han var en af de første, der blev uddannet på akademiet. Nej, men det her, det var så i 2012, der var vi igen en tur med Kai Hartmann, og der var vi derinde over. Og der besluttede vi så, at vi gerne ville have en snak med Simon, fordi vi synes, at de gør et fantastisk arbejde derover. Og han arbejder videre på trods af besværligheder, men vi tager lige det klip der.
På vej til Tallinn i Estland var vi omkring Tartu, hvor vi besøgte det teologiske akademi. Og det ser ikke ud af ret meget. Instituttet har til huse i en bygning her. Indgangen bruges også til cykelparkering, men instituttet har da egen postboks. Her fik vi en længere snak med lederen af instituttet, Simon Hammer. Jeg kan forstå, at hovedbudskabet er, at kirker og religion har det trangt i Estland.
Ja, altså jeg blev meget, jeg rystede næsten sige ved samtalen med Simon, fordi det han fortæller er, at kirke og folk har fjernet sig rigtig meget fra hinanden i den her sovjettid. Før Sovjets besættelse af Estland, der var 90% medlemmer af den lutherske kirke. Det er en situation, der ligner Danmark. Vi er omkring 80%, som er medlemmer nu. Ikke? Og russerne kom jo med det erklærede mål, simpelthen, at tage religionen ud af folket. Det var opium for folket, som Marx sagde. Og det havde de held med. Og det er der jo flere grunde til, men det, der er så slående, det er, at nu der er der kun ganske få procent, som er medlemmer af den lutherske kirke. Man er helt nede på omkring 16%, som vil sige, at religion overhovedet er en del af deres hverdag. Noget, de overhovedet tænker på som en del af deres liv i sådan en europæisk rundspørg.
Så det er virkelig op ad bakke?
Det må man sige, og de, i sagens natur, så har de jo, når medlemstallet er så lavt, så er det jo ingen midler at gøre med, fordi folk betaler jo så ikke kirkeskat. Og jeg spurgte Simon, jamen bliver man ikke fortvivlet? Og han sagde, jamen der er ikke plads til fortvivlelse. Altså for det første siger han, så må Gud selv gøre sin gerning i det. Han må kalde nogle stærke præster og nogle mennesker, som vil noget med det her. Og han havde selv store, gode visioner, synes jeg, om at starte der, hvor religion kan få en betydning helt tæt på mennesker. Nemlig på sygehusene, hvor man på akademiet der uddanner sygehuspræster. Og så med børnearbejdet, mødet med børnene.
Det var noget med at diskutere at bygge en luthersk skole.
Ja, altså det han fortæller, det er, ja, det han fortæller er, at de har startet en kontakt med en luthersk skole, som regner med at føre børnene igennem undervisningssystemet helt fra børnehave og så til alle skoleårene og et gymnasium, hvor man, hvad skal man sige, har den der kirkekontakt og de kristne værdier indbygget i den her privatskole, som det er. Og det har de meget store forhåbninger til, fordi de simpelthen kan se, at de estiske forældre vælger det her. Nok også som modsætning mod et lidt, på bagsiden af sovjettiden, lidt værdiløst, eller lidt, man har troet meget på materialismen, man har tænkt, nu er vi frie, nu er det pengene, nu er det det, vi kan købe, nu er det det, vi kan se i Vesten, det vil vi også have. Sådan har Estland nok været, siger Simon. Men nu begynder forældregenerationen at tænke, var det så bare det? Der må være noget mere. Så det er håbet, tror jeg, for Estland.
I 2018, der blev man så tilbudt underste etage af den her 8 etagers ejendom. Og det projekt gik man så ind i, det var et projekt til 11 millioner kroner, og det var jo frisk gjort, for de havde ikke en krone. Så de så spurgte i bankerne, om de kunne låne nogle penge til det her byggeri. Jamen, det kunne de godt. Renten, den er 30%. Ja, det kunne de jo ikke klare. Så henvendte de sig til den lutherske kirke derovre, og det var sådan, at de havde fået penge tilbage fra nogle kirker, som Sovjetunionen de havde adapteret, eller annekteret her, det var nærmest. Og de kunne låne til 5%. Så de lånte så nogle penge ved den lutherske kirke, og gik så i gang med det projekt her. Og det er jo et fantastisk flot projekt. Det blev indviet, nej, det blev ikke indviet. Han fik nøglerne til det her i september, og så i 2019, der blev det så indviet. Selve bygningen, eller hvad skal man sige, hele lokalet, det er på 425 kvadratmeter. Det har de kostet 7 millioner, så har de investeret i IT-udstyr og så videre for omkring 4 millioner. Og der skal jo, som han sagde, Simon, jamen vi er nødt til at gøre det helt op topmoderne, fordi det kan ikke nytte, vi siger, at om 2 år, så har vi simpelthen det, vi skal bruge. Så kommer de unge studerende ikke, så finder de andre veje, men når det er topmoderne fra starten af, så er det okay. Man har også en radiostation her, som udsender kristent indhold, udsendes med kristent indhold. Og eftersom der nu kun bor 1,4 millioner i Estland den i dag, så er det jo da flot, at de har mellem 1,5 og 2 millioner lyttere til de her radioudsendelser. Og han siger, at vi kan jo sende omkring 1000 km ind i Sovjetunionen, eller ind i Rusland, som det er nu her. Og det er jo helt fantastisk. Det er så det jo, det her, det er hans bror, Simons bror, altså har en af Karnums søn. Han har 3 sønner, de er alle sammen præster. Så her underviser de så de unge mennesker til præster. De har bibelundervisning. De har omkring 70, der kommer til bibelundervisning en gang om ugen. Og nogle af dem, de bliver så undervist visuelt via deres computer osv. Så, så i øjeblikket, der har de omkring 130 studerende på derovre. Det er så 4 generationer, ham der blev deporteret, og en af som har startet det op. Og så de her 3 præstes sønner. Og så den 4. Mathias, som har kommet med i år, han er kun 23 år gammel. Han vil også være præst, når han er klar til det. Det er han ikke helt endnu. Indvielsen den fandt så sted af den 2. september 2019, og det havde jeg den glæde, at jeg var inviteret med til. Jeg har haft et godt venskab med Simon der i en del år. Så det skal nok gå, siger de. Og jeg var over at besøge dem her i november, og der fortalte han så, at de har fået en henvendelse fra i 2020 fra Socialministeriet. De bad dem om at oprette en telefonlinje, altså, hvor folk kunne komme, altså sjælesorg kan man sige, hvor de kunne, folk kunne henvende sig, når de var i sjælet i nød eller på anden vis, hvor de så kunne blive betjent af nogle præster. Og Simon der, han er også en af dem, som er med i den her tjeneste, som er åben 24-7, vi kender det også hjemmefra. Og så snart den blev offentliggjort, at man har den her tjeneste, sjælesorg, så var der jo allerede de første 6 måneder omkring 15.000, der henvendte sig. Og 40% af dem, der de henvendelser, de fik, det var fra mennesker, som led af angst og ensomhed. Og 8%, det var så fra personer, som var i gang med at afslutte deres liv. Så det har virkelig haft en stor betydning for dem. Men det er jo de her 4 generationer, som virkelig har sat gang i den her genkristning af Estland. Et fantastisk projekt, synes jeg, som de er i gang med. Ja, til slut så lige lidt om ganske kort om Estland. Det her, det er jo Estland, den gamle, eller Tallinn oppe i Estland, der, som jo oprindeligt har været en danskerby. Tallinn betyder jo danskerbyen. Og vi fik jo vores flag derovre den 5. juli 1219. Og jeg var med til 800-års jubilæet der i 2019. Og det var jo der, Dannebrog faldt ned. Og de var der jo alle sammen, dronningen og den estiske præsident. Det var en kæmpe stor oplevelse. Og der blev lavet en have, dronningens have her, med 800 roser, som dronningen hun skulle have taget ud. Og det er så det projekt, som man kan se den dag i dag. Der hvor Dannebrog faldt ned, det er bare lige om bag på den anden side af muren. Men med det, så vil jeg sige tak, fordi I hørte på. Så jeg har vist holdt tiden, så nogen godt. Så tak for det.